ýer adatlyk radiosy. Awşamy taýýarly bolsun hormatly meýjiler. Bugün 2013-nji ýylyň 7-nji marty, hepdeniň penşembe güni. Nowatdaky habarlar ünlüli we çegeli ustol gepleşiklerimize başlamadan odal günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen tedi Allah Murat Rahim tanıştyrýar. Başda habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanış bolun. Prezident Lukashenko Venesuelanyň prezidentiniň ölümi sebäpli Belarusda halkara aýal ýerler gününe bagyşlanan bayramçylyk çäreleriniň ýatyrylýanlygyny ýlan etdi. Şuň Gürgistanyň tuwdy ýurdunyň adalky sosial gorag ministrini korrupsiýada aýyplap, ony 5 ýyl türme tutulmagyna hökm etdi. Filippinleriň hökümeti BMG-niň parahatçylyk oraçy güýçleriniň düzümindäki 20 sany Filippin ýetgeriniň Siriýalyk göçüşçiler tarapyndan zamun alynmagyna alada bildirdi. İtalýanyň tuwdy adalky premier ministri Silvio Berlusconi 1 ýyl tutukluk bermek barada hökm çykardy. Indi şu beýle habarlaryň dolduraky mazmuny bilen tanış bolun. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko Venesuelanyň prezidenti Hugo Chavezdiň ölümi sebäpli Belarusda halkara aýal ýerler gününe bagyşlanan bayramçylyk çäreleriniň ýatyrylýanlygyny ýlan etdi. 8-nji martda bellenip geçilýän halkara aýal ýerler güni Belarusda adatça ýürüýän bayramçylyk çäreleri we konsert programmalary bilen bellenip geçilýär. Şol gün ýurtda diýinç güni ýlan edilýär. Bu ýyl 8-nji mart güni Belarusda Venesuelanyň prezidenti Hugo Chavezdiň ölümi sebäpli ýlan edilen 3 günlük matam gününe gabat gelýär. Prezident Aleksandr Lukashenko 6-njy 7-nji mart aralygynda Hugo Chavezdiň hatyratyna Belarusda matam gününi ýlan etdi. Minsk şäheriniň meri Nikolay Laduska bolsa Belarusyň paýtagtynyň köşelerinden birine Hugo Chavezdiň adynyň dakyljakdygyny ma'lum etdi. Venesuelanyň prezidenti Hugo Chavez hepdeniň seýşenbi güni 58 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Ol soňky 2 ýyla golaý wagtda rak keselinden bejer galyp gelipdi. Şuň Gürgistanyň tuwdy ýurdunyň adalky sosial gorag ministri Rawşan Sabirow korrupsiýada aýplap 5 ýyl türme tutulmagyna hökm etdi. Bişkekiň şäher tuwdy Sabirowyň bir köýdäkçilik şertli türmede saklanmalygy we onuň emlägini de konfiskasiýa edilmeli barada hökm çykardy. Onuň adalky kömekçisi Tahir Mirzahmedow hem şuň 3 ýyl türme tutulmagyna hökm edildi. Bişkekiň tuwdy adalky çynowniklerini ikisini hem gyrgyz şagalaryny daşary ýurtlara aýatlara prezidentlige bermek işlerine paralanykda günel tapdy. Rawşan Sabirow 2011-nji ýylyň dekabrynyň 2012-nji ýylyň iýuluna çen aralykda Gürgistanyň sosial gorag ministri wezipetini işläpdi we 2012-nji ýylyň iýulunda tutsak edilipdi. 2012-nji ýylyň noýabrynda geçirilen adalky sud prosesinde Rawşan Sabirow aklandy. Tahir Mirzahmedow bolsa 6 ýyl türme tutsaklygy berilipdi. Emma Gürgistanyň baş prokuraturasynyň şikayeti esasında olaryň işi boýunça sud dinlenişigi şuwun gaýtadan geçirildi we täzeçe hökm çykaryldy. Şuň Filippinleriň hökümeti Birleşen Milletler Guramasynyň parahatçylyk goraýjy güýçleriniň düzümindäki 21 sany Filippin ýetgeriniň Siriýadaky töwereşçiler tarapyndan zamun alynmagyny ýadgar beýanat ýaratdy. Hepdeniň çarşenbe güni Israil bilen Siriýanyň aralygyndaky Golan benetliklerini Siriýeli ýaralyk töwereşçileriniň bir topary BMG-niň parahatçylyk goraýjy ýetgerleriniň 21-sini zamun aldy. Olaryň bu zamun alyşlygyny görkezýän wideo ýadgy çarşenbe güni YouTube saýtynda peýda boldy. Namun alıcılar tə Siriyanın hükumet duyuşları bu regionnaki Golan ilatlı punkutunu terk ediyen şeyler, özlerinin BMG'nin bu eskerlerini göy vermecektiklerine ıglan ettiler. Şuň Italiýanyň tuwdy bu ýurdun adalky premier ministri Silvio Berlusconini polisiýanyň girlin maglumatlaryny jemgeçilige aýan etmekde günel tapyp ony 1 ýyl türme tutulmagyna hökm etdi. Bu aradaky aýplama 2005-nji ýylda Berlusconiniň ýeşiligindäki media korporasiýasyna degişli bir gazetiň polisiýanyň girlin maglumatyny çap etmek bilen baglanşykly bildirildi. Bu gurrun edilýän maglumat Berlusconiniň syýasy garşydaşyny paş etmek maksady bilen çap edilipdi. Indi Silvio Berlusconi suwdun bugünkü hökümine garşy şikayet suwduna ýüz tutar diýilip garaşylýar. Onuň şikayetine garalýan gögürde ol adatlykdy galyp bilýär. Şu ay Silvio Berlusconi'a garşy ýene 2 tane aýry-aýry suw diňlenişiniň geçirilmegine garaşylýar. Olaryň biri salgyt galbyklar bilen beýleki biri bolsa kämillik ýaşyna ýetmedik gyýda zantatadan elgatmakda bildirilýän aýplamalar bilen baglanşykly. Şuň Moskwanyň suwdy uly teatrynyň şeper ýolbaşçysy Sergey Filinin güýüne aşgar terpmekde hüjümi Aşkar terpme kucumini gurnanlıkta ayıplanyan artist Pavel Dmitrichenko'nı tutsugatsın almak varada karar çıkardı. Şunki geçen tuğut dinlenişinde Pavel Dmitrichenko Sergey Filin'e karşı hakikattenem hücum etmek isteyenliğini ama onun yüzünü aşkar terpmek niyetinin bolmanlığını aittı. Bundan aşarı ol bu hücumu amala aşıran Yuri Zarutski bilen bilelikte Sergey Filin'e karşı hücum etmekliği planlaştıranlığını boynallı ama ol Filin'in bedenine şikayet getirmek niyetinin bolmanlığını ün götürdü. Şun Bulgariya'nın parlamenti ortiyetin nevitini bu yurdun üstü bilen Gretsiya geçirmek varada bağlaşılan odalkı alalaşığı yatırmak varada fef verdi. Bu alalaşığı yatırmaklığı deputatların 110 yaşası golladı ve dine 20 yaşası ona karşı fef verdi. Bulgariya 2007 yılda bu yurdun Burgos Port şehrinden başlap Gretsiya'nın Aleksandropolis şehrine çenli nevit turvaparavodunun çekilmeği varada ortiyetlen yürüte alalaşık bağlaşıptı. Bu proyekte layıklıkta Orthiyet öz nevitini Karadeniz'in aslı bilen Balgar'a yetirmeli. Hormatın leyciler siz şu tağadın mühüm havarlarının kabirlerle tanış olunuz. Olursa yarlap dikkatinizde yetiren Allah'ım Rahim. Bizim torkunlarımızda kalın.